Kizizi ya kumi na nana. Ndiku na mwelo. Muntu mosi mekwenda kutala ndiku ya yandi na katikati ya mpimpa samu na kuzabisa yandi. Ndiku ya munu. Defisa munu mampa. Samu ti ndiku mosi ya munu inavandaka na nzietolo mekwiza mbe mukele vena kima ya kupesa yandi. Ndiku vandaka na mfulu na bana ya yandi. Mpe, yandi zolaka ve na kuvumbuka. Kuhundi ina talaka ve tsoni na kutatamana na kuklomba. Pe kuhundi vumbukaka pe pesaka yandi bima nyonsu. Ina nivandaka na yandi nsatu. Yesu tubaka ti nasika ya nzambi beto ke tatamana kwenda lomba ve. Yandi kele tata ya beto. Mbe yandi zola kupesa beto, mbeve ya yandi samu ya yukutisa bansatu ya beto. Nyonso beto fana kusala, ni kutatamana na kulomba yandi nyonso kena beto nsatu na lusambulu.